Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günelik gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgusta Azeri jurnalisti Hatyja Ismaýylowanyň sud işine terediýän kady Ismaýylowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder dedi.
Demirazyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Mosra karar bölüm jaň geçer başa bir rawonas baýny dezi ezmarayasyn. Barymy agyna meresen, onuň meresen, bu ýmadyna meresen, komaşyna meresen.
Türkmenistan daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümlerinin käbir görnüşlerinin gümrük parçalaryny ýokurlandyrýar.
Hasabatda edilmegine göre ýurda getirilýän önümleriň esasy bölegi önümçilik tekniki maksatly önümlerden ibaret bolup durýar.
Gepleşimizi şu raportlarımızı dikkatinize hödürlep, Aşabatda mirvadarın yapılyanı ve yaşayıcıların adı karitlerini alma üçün Goşmaça bazarın hödürlenmeyenli varada tayyarlan mağlumatlarımızı eştirer. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimize geçmezdenin günün tədilikleri bilen tanış olun. 31-nji awgusta Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aňy togullukları tarapından öňe sürilen ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabullaky häkimetden agdarlany bäri köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agzasy we dini alimler Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ygylan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgusta Azeri jurnalisti Hatyja Ismaýylowanyň sud işine terediýän kady Ismaýylowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismaýylowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we WDP borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny sem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismaýylowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmagy sorady. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismaýylowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismaýylowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol sanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýetgitmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdarşy prosesleri ýurdun günnör bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgusta Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 sanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gürrüň edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şu ýylyň fevral Lainde Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıktı, Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko tarapından hüdürlenipti. Novotaki parlament yığınağında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermek zerurdur. 31. augusta bu konstitusyon ütkötmeye karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıyfı vaatlayın Ukrayn parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaatın ödünde parlament binasının önüne hem yüzlerce aktivist kanun taslamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistanı Owan hükümeti bilen Taliban hereketiniň arasyndaky parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlamaga ýardam bermäge çağıryar. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaky howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30-njy awgusta Islamabadda Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif we harby ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duruşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmiýetlerini 7-nji iýuldan bäri ilkinji ýerde bir ýerde jemlemek üçin sanın kömük soruyar. Owan hükümet bilen Taliban hereketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Ministri Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırdığını məlum etti. Голливудун горку фильм режиссёры Вес Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арыдан чыкты. Ол энчеме вакыт бери бейниндеги рак себептүү эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олордун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolmagyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris.